Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Inilimbag ng Amnesty International ang pinakahuling State of the World's Human Rights Report. Pangunahin sa mga napag-alaman sa nasabing ulat ay ang mga pananalitang binitiwa ng mga pamahalang punong-puno ng puot sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagbibigay pahintulot sa matinding pagkiling at diskriminasyon laban sa mga grupong nakakaranas na ng marginalization. Ang detalye sa ulat ni Matt Connellan na isinalaysay sa wikang Filipino.
I believe we are in danger of being swamped by Asians.
We don't want them here. They don't fit into our society. They're going to be a drain on the society.
They have their own culture and religion, form ghettos, and do not assimilate.
Homosexuality that's spreading all these diseases.
There is only one Islam, and that is a fascist ideology.
Free speech will be speech which upsets people.
Be Australians. If you don't want to, then go back where you came from.
People do have a right to be bigots, you know. In a free country, people do have rights to say things that other people find offensive or insulting or bigoted.
Sa taon ng ulat ng Amnesty International, kaugnay ng karapatang pantao, naitangi sa taong ito ang mga pananalitang punong-puno ng puot at ang patuloy na pagdalas na pagbitiw ng mga pananalitang puno ng galit. Ito'y hawig sa naging resulta ng ulat mula Southern Poverty Law Center sa Estados Unidos kung saan napag-alaman sa nitong huling 12 buwan, tumaas ang bilang ng mga grupong nagtataguyod ng pagkamuhi sa 554, tumaas ng 4% kung ihahambing nung nakaraang taon. Anila, ang paninindigan ni Pangulong Donald Trump sa imigrasyon at ang pag-aakala na may simpatya siya sa mga white supremacists ang siyang nagbigay daan sa pagtaas ng bilang. Matapos na ilimbag ang kanilang State of the World's Human Rights Report, sinabi ng National Director ng Amnesty International Australia, Claire Mallison, malaki ang epekto ng mga pananalitang punong-puno ng puot at di sinasala.
Certainly seen throughout 2017, hateful rhetoric turn into sadly hateful reality. And one of the most horrific examples is the situation for the Rohingya and the Myanmar campaign of ethnic cleansing, which has driven hundreds of thousands of women, children and men from their homes, fleeing in terror over the border into Bangladesh.
Sa ulat, napag-alaman na patuloy na binigo ng sistemang hudikatura ang mga katutubong Australiano, partikular ang mga batang katutubong Australiano na may 25 beses ang posibilidad na mabilanggo kung ihahambing sa mga hindi katutubong batang Australiano. Ang mga katutubong Australianong nasa wastong gulang o adult ay may 15 beses din ang posibilidad na mabilanggo kung ihahambing sa mga di katutubong Australiano. At may 8 katutubong Australiano nang namatay sa police custody. Ani Claire Mallison, di bumubuti ang kalagayan ng problemang ito.
The overrepresentation of Indigenous peoples in the Australian justice system is not getting any better. And for Indigenous kids in particular, it's truly awful. I mean, they're 25 times more likely to be in a children's prison than non-Indigenous kids. So we need a national plan for the government to implement. So we need a national plan with clear objectives, with targets, with independent oversight and monitoring of our children's prisons and all prisons.
Ang naging pagtrato ng pamahalan sa mga asylum seekers ay naitangi rin sa ulat. Ang datos ukol sa mga nakakapasok sa bansa sa pamamagitan ng pamamaraang humanitarian at pagsisimulang muli sa taong pinansyal ay nasa 16,250 simula noong Hunyo. Ito'y bumaba sa bilang ng may halos 22,000 ng nakaraang taon kung saan nagtapos ang pagtanggap ng mga refugee o pagtanggap sa mga refugee mula Syria at Iraq. Sa ulat, nabanggit rin na may higit sa 300 kataong naninirahan sa mga offshore processing centers sa Nauru ay nakaranas rin ng di magandang pagtrato. Sa wikang Ingles, kanilang itinangi ito bilang isinalarawan ito bilang humiliation, neglect, abuse, and poor physical and mental health care. Itinangi din na simula noong 30 Nobyembre, taong 2016, mayroong 1,301 katao sa immigration detention on shore. At ang may 20% sa kanila, partikular 19.8% ang nadetina nang higit pa sa 730 araw. Ani Claire Mallison, kailangang pag-isipang muli at isaalang-alang ng pamahalan ng Australia ang paninindigan nito.
At the moment, what we're seeing is more people fleeing than ever before crisis situations and war in countries like Syria and Myanmar. I mean, it's 22 million. That's bigger than ever before in terms of the refugees who've had to flee terror and torture. So, you know, we want to see Australia show leadership. We've just been elected onto the Human Rights Council. We'd like to see Australia increase our humanitarian program to a minimum of 30,000.
Nabanggit din ang pagpasa ng Australia sa batas para marriage equality noong nakaraang Disyembre, kung saan binatikos ng ulat ng Amnesty International ang pamamaraang pinili ng pamahalan, ang Postal Survey. Ani Claire Mallison, habang nagbunga ito ng pagkahati-hati at nakakapinsalang talakayan sa publiko, magandaan niya ang naging resulta ng survey.
Article 16 gives you the right to marry. And human rights should never, ever be subjected to a vote. So I hope we never see what we saw last year. But it's absolutely fantastic that the outcome and that there'll be lots of additional marriages happening across Australia in 2018.
sbs.com.au/Filipino.